ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผลOur love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะกับเพลงเก่าๆเพลงนี้นะคะต้อนรับกันด้วยความคึกคักกับเป็นเพลงที่เรียกว่าชอบเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะคะร้องเพลงคู่กันแล้วก็เป็นเพลงที่เคยขึ้นถึงบิลบอร์ดฮอตนะคะ100ในปี2522เลยค่ะเป็นเพลงเก่าในสมัยยุคก่อนนะคะใครที่ชอบเพลงในยุคสากลเก่าๆแบบนี้ก็คงจะชอบนะคะ Stumbling นะคะซึ่งก็ต้องเป็นคือคักกันด้วยบทเพลงสไตล์เหมือนเอาเชิงดิสโก้นิดๆ นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังแบบนี้เข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้ติดตามกัน2ช่วงนะคะแล้วก็พบกันเป็นเวลากันเป็นประจำคือ16นาฬิกาค่ะแล้วก็มาพบกันในวันพุธพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะ3 เขาเรียกว่า3วันนะคะที่จะเจอกันโดยปกติเราก็ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราสามารถที่จะติดตามกันนะคะจะสดหรือว่าย้อนหลังก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยใครที่ติดตามกันในช่องทางอื่นที่เผยแพร่กันด้วยการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศนะคะก็ติดตามกันแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะพลาดตอนไหนก็ไปดาวน์โหลดฟังย้อนหลังกันได้ด้วยกับวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะวันนี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่เราหยุดข้ามสัปดาห์กันไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องหยุดยาวอีกหนึ่งระลอกแล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นโดยเฉพาะราชการนะคะก็จะได้หยุดยาวกัน5วันเลยค่ะสำหรับช่วงของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษอีก1วันด้วยนะคะเพิ่มกันอีก1วันก็ทำให้เราหยุดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ใช้ช่วงเวลานี้กับการพักผ่อนแล้วก็การทำกิจกรรมนะคะแต่ว่าถ้าบางท่านเนี่ยไม่ได้หยุดอาจจะเป็นเพราะว่าต้องอยู่เป็นปฏิบัติหน้าที่นะคะในการเป็นกะหรือว่าทางเป็นเอกชนบางบริษัทก็ไม่ได้หยุดนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังคงเป็นช่วงวีคเอนด์ที่มีจำนวนวันหยุดตามเทศกาลของทางพุทธศาสนาด้วยนะคะสำหรับ IT อัปเดตนะคะวันนี้2ช่วงที่นำมาเสนอเนี่ยก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะในช่วงแรกวันนี้ข่าวนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะใกล้ตัวด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อยากจะเป็นผลสำรวจในแต่ละคนที่ทำใครทุกวันนี้เชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยต้องทำงานอยู่ในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่นะคะองค์กรต่างๆเขามีการนโยบายที่มีการโยนออกไปว่าจะต้องมีดิจิทัลสตรัทจี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลเพราะเราก็รู้กันดีอยู่นะคะว่าเรื่องของเทคโนโลยีและดิจิทัลตอนนี้เนี่ยก้าวเข้ามาแตะสัมผัสคนมากขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวแต่ว่ามีผลสำรวจด้วยว่าบรรดาผู้บริหารองค์กรนั้นเขารับมือกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงช่วงที่2ก็มีข้อมูลสาระดีๆมาฝากด้วยวันนี้ติดตามกันนะคะฟ้าฝนชุ่มฉ่ำกันไปตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะคะตกหนักมากเลยค่ะแถววิภาวดีวันนี้นะคะติดตามฟังกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ช่วงแรกแต่หยิบ IT News อะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
IT News
อย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกนะคะเรื่องของผลสำรวจเรื่องของผู้บริหารองค์กรที่มาให้ข้อมูลนะคะว่ามีความพร้อมแค่ไหนกับการรับมือกับโลกดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนไปนะคะผลสำรวจเนี้ยมาจาก IFS นะคะแต่ว่าดิฉันหยิบยกมาจากฐานเศรษฐกิจซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวในด้านของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในผลสำรวจของ IFS เนี่ยนะคะระบุบอกว่า40%ขององค์กรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลนะคะขณะที่86%นั้นคาดการว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่ออนาคตขององค์กรค่ะซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท IFS นะคะซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรมีการมาเปิดเผยบอกว่าผลการสำรวจจากผู้บริหารที่มีบทบาทในการตัดสินใจภายในองค์กรมากกว่า500คนจากสายงานต่างๆทั้งด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเรื่องของการก่อสร้างการค้าปลีกน้ำมันและก๊าซนะคะพลังงานและสาธารณูปโภคแล้วก็รวมถึงสายงานอื่นๆด้วยพบว่า 86% เนี่ยนะคะของคนที่มาตอบแบบสำรวจคิดว่าการที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลนี่นะคะมีบทบาทสำคัญทีเดียวในการที่จะเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของตัวเองขณะที่ 40% ยังไม่ได้วางแผนการรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยค่ะเมื่อถามถึงบุคลากรภายในองค์กรนะคะที่มีความรับผิดชอบผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลนั้นผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าประธานฝ่ายสารสนเทศหรือ CIO เนี่ยนับเป็น 40% ของผู้ตอบแบบสำรวจนะคะเป็นกลุ่มของบรรดาที่เป็นประธานบริหารหรือ CEO นะคะ 39% และประธานเจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินค่ะนั่นคือ CFO ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 35% ทั้ง3กลุ่มเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบต่อการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของระดับองค์กรนะคะขณะที่ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่เนี่ยตอบว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลขององค์กรค่ะโดย 53% ของ กลุ่มที่เป็น CEO นะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขณะที่ 69% ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO และ 63% ของ CIO คิดว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะ 86% ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิตอลเนี่ยจะมีความสำคัญต่อตลาดในอีก5ปีข้างหน้าขณะที่ 76% ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะโดยหลายๆองค์กรยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการวางกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ 40% ของผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยก็ยอมรับว่ายังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเลยนะคะซึ่งผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นำในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยเล็งเห็นถึงศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลที่จะสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรแต่ในหลายๆกรณีค่ะผู้นำเนี่ยยังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการที่เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในองค์กรนอกจากนี้นะคะก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตำแหน่งใดๆในองค์กรเนี่ยมีบทบาทผลักดันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะโดยองค์กรเนี่ยจะต้องอธิบายเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าข้อกังวลอันนึงแหละนะคะองค์กรก็ต้องขับขยับขยื่นต้องแข่งขันแต่การเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบนี้ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งขยับยากนะคะเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าองค์กรที่จะขยับทีนึงเนี่ยมันจะถูกแต่กระทบสัมผัสกับหลายยูนิตหลายปัจจัยมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของดิจิตอลที่สิงคโปร์ด้วยค่ะข้ามมาอีกข่าวนึงเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของประเทศในเชิงดิจิตอลเหมือนกันนะคะดิจิตอลสิงคโปร์เนี่ยล้ำหน้าแล้วก็มีการสำรวจว่าติดอันดับประเทศดิจิตอลที่มีความพร้อม1ใน7ของโลกเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นระดับองค์กรนะคะตอนนี้ขยับมาที่ในระดับการวัดเรตติ้งประเทศระดับประเทศกันบ้างนะคะ World Economic Forum นั้นจัดอันดับให้ประเทศสิงคโปร์นั้นติดอันดับ1ใน7ของโลกประเทศที่มีเทคโนโลยีนะคะพร้อมสำหรับการปฏิวัติเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานดิจิตอลค่ะการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยเป็นการสำรวจความพร้อมของประเทศต่างๆเพื่อที่จะรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ของโลกซึ่งจะต้องอยู่บนฐานของดิจิตอลและนวัตกรรมซึ่งพบว่ามี7ประเทศด้วยกันนะคะที่อยู่ในอันดับชั้นนำเลยที่พร้อมจะเข้าสู่กระแสการปฏิวัติครั้งใหม่ของโลกหนังสือพิมพ์นะคะที่มีการไปอ้างรายงานก็คือหนังสือพิมพ์ Straits Times เนี่ยบอกว่าอ้างรายงานของ World Economic Forum บอกว่าในกลุ่ม7ประเทศที่มีความพร้อมสูงสุดนอกจากสิงคโปร์แล้วยังมี6ประเทศนะคะนั่นก็คือฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนะคะอิสราเอลเนเธอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะโดยเป็นประเทศที่มีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจรายงานของ World Economic Forum นั้นระบุบอกว่าการสำรวจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี59บอกว่า7ประเทศดังกล่าวเนี่ยได้คะแนนทางด้านนี้สูงกว่าเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วอื่นๆเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ก่อนประเทศอื่นๆที่ทำการสำรวจและองค์กรธุรกิจใน7ประเทศนี้ก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรในระดับสูงด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนะคะล้วนแล้วแต่กดดันให้บรรดาภาคธุรกิจมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นทำให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทอื่นๆเนี่ยต้องมีการเร่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะรับมือกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลก็ต้องเริ่มมีความคิดใหม่ๆแล้วก็รับมือกับผลกระทบด้วยนะคะรายงานนี้เนี่ยยังบอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นสร้างพลวัตใหม่ๆให้แก่ธุรกิจและสังคมซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและสังคมด้วยนะคะStraits Times เนี่ยยังบอกอีกว่าการวิเคราะห์ของ World Economic Forum เนี่ยนอกจากจะใช้ข้อมูลทางด้านระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยก็ยังคิดจากคะแนนของตัวชี้นำอื่นๆอีก53ตัวด้วยกันนะคะซึ่งรวมทั้งตัวชี้นำทางด้านการเมืองกฎระเบียบทักษะของบุคลากรความสามารถในการใช้ไอทีนะคะซึ่งพบว่าประเทศสิงคโปร์นั้นได้คะแนนเป็นเลิศในตัวชี้นำทางด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจและนวัตกรรมด้วยค่ะประเทศสิงคโปร์นี้ยังได้คะแนนที่เป็นเลิศทางด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างจริงจังด้วยนะคะโดยในตัวชี้นำตัวนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์นั้นได้อันดับสูงสุดในหมู่139ประเทศที่ทำการสำรวจด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลสำรวจแล้วก็เรียกว่าต้องยอมรับนะคะว่าสิงคโปร์นั้นมีความเป็นเลิศในหลายๆด้านโดยเฉพาะการที่เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่โตมากนักนะคะการพัฒนาหรือว่า เติมนวัตกรรมต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีการขยับขยื่นและเหตุผลได้เร็วด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะคะที่ในบ้านในต่างประเทศละกันค่ะที่มีการจัดอันดับเอาไว้จากWorld Economic Forum นะคะขอบคุณสำหรับฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะสำหรับข่าวเกี่ยวกับระดับโลกบ้างนะคะหรือว่าในเรียกว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจในระดับโลกที่มีการเทียบอันดับเอาไว้รวมถึงเป็นการจัดอันดับนะคะของแต่ละองค์กรด้วยเหมือนกันค่ะถัดมานะคะเรามาดูเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันบ้างนะคะเขาบอกว่าโอลิมปิกเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกไม่นานนี้นะคะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งมหากรรมกีฬาที่ทั่วโลกต้องพูดถึงนะคะซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้สัก 20-30 ปีเนี่ยพอมีการแข่งขันโอลิมปิกเกิดขึ้นผู้คนทั่วโลกเนี่ยก็จะนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีกันตาไม่กระพริบเลยเพื่อที่จะเชียร์นักกีฬาจากชาติตัวเองนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าสำหรับปี2016นี้เนี่ยที่โอลิมปิกกำลังจะใกล้เข้ามาถึงเนี่ยภาพดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็ได้ค่ะเนื่องจากมีการสำรวจพบบอกว่าผู้บริโภคส่วนหนึ่งตั้งใจว่าจะดูการแข่งขันโอลิมปิกและหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะเรียกว่าดูทั้งการแข่งขันและยังคงเกาะติดอยู่กับจอโทรศัพท์มือถือไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งบริษัททางด้านการตลาดนะคะ Radium One ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในช่วงมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์นะคะแล้วก็พบว่ามีถึง2ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามของชาวอังกฤษที่ยอมรับว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะติดตามการถ่ายทอดมหกรรมโอลิมปิกและใช้งานอินเทอร์เน็ตไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะโดย 31% บอกว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการแชทกับเกี่ยวกับการแข่งขันนี่แหละนะคะที่ตัวเองกำลังดูอยู่ส่วนอีก 30% เผยว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันค่ะสำหรับนักการตลาดซึ่งอาจเตรียมคิดหัวข้อคอนเทนต์ให้สินค้าตัวเองมีความเกี่ยวโยงกับโอลิมปิกแล้วเนี่ยการสำรวจนี้ยังเผยว่าในขณะที่รับชมการแข่งขันกีฬานั้นมีผู้ชมถึง 64% ที่ยังคงให้ความสนใจกับกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการแข่งโอลิมปิกด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังพบบอกว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถึง 97% เลยยอมรับว่าจะรับชมการแข่งขันกีฬาเนี่ยที่บ้านซึ่งหากเทียบกับการตอบแบบสอบถามเมื่อครั้งการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลพบว่าตัวเลขที่สูงมากนะคะสูงกว่ามากเลยเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016นั้นมีแค่ 58% เท่านั้นที่บอกว่าจะรับชมที่บ้านนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคที่รอคอยกับมหกรรมกีฬาใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่เมื่อยุคเปลี่ยนไปนะคะโลกของการช่องทางการรับการเสพสื่อเปลี่ยนไปก็จะต้องมีการถูกดึงดูดความสนใจนะคะให้มีการดึงคอนเทนต์ต่างๆไปอยู่ที่บนออนไลน์มากขึ้นนะคะหรือเขาอาจจะดูไปด้วยแต่ว่าเขาก็ยังคงมีสมาธิกับการอยู่กับการแชทกับเพื่อนที่จะช่วยกันเชียร์การแข่งขันกีฬาในแมตช์ที่ตัวเองชอบด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมนะคะในเชิงการตลาดกับมหกรรมกีฬาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจาก sumup.in.th ค่ะดิฉันปิดท้ายนะคะกันด้วยข่าวสั้นๆละกันนะคะเรื่องของการเตือนคนออนไลน์ที่มีภัยคุกคามทางการเงินสูงกันบ้างค่ะจาก Daily News นะคะที่เขาก็มีการเผยกลุ่มวิจัยล่าสุดในเรื่องของ Consumer Security List Survey Form นะคะ Scare to Aware ต้องบอกว่าเป็นทาง Kaspersky Lab นะคะแล้วก็บริษัท B2B International เนี่ยก็เป็น Kaspersky เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะที่จะเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะเขามีการสำรวจแล้วก็พบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนเกือบครึ่งเลยค่ะที่ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้นะคะรวมไปถึงการได้รับอีเมลที่น่าสงสัยที่มักจะชอบอ้างถึงธนาคารคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้รับกันบ้างนะคะแล้วก็ชอบมีอีเมลเนี่ยลอกเลียนข้อความคล้ายๆกันกับการที่จะเขาเรียกว่าคล้ายๆกันกับบริการที่เราใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Google บ้าง Facebook บ้างนะคะหรือเว็บไซต์พวกบรรดาค้าขายต่างๆหรืออาจจะเป็นเว็บเพจที่ถามถึงข้อมูลทางการเงินโดยผู้บริโภคกว่า 48% เลยค่ะเป็นเป้าหมายของการถูก หลอกลวงนะคะแล้วก็ช่อโกงทำให้ผู้บริโภคนั้นเปิดเผยข้อมูลความลับและข้อมูลทางการเงินแก่อาชญากรสิ่งที่น่าตกใจก็คือผู้บริโภคจำนวนถึง 11% ค่ะมีการรายงานการเงินที่ถูกขโมยไปจากบัญชีออนไลน์นะคะทั้งนี้เนี่ยผลการสำรวจสามารถประมาณค่าเฉลี่ยเงินที่สูญเสียไปของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายได้ประมาณ$283ต่อคนค่ะในขณะที่ผู้ใช้งานจำนวน1 ใน 5ต้องสูญเสียเงินมากกว่า$1,000มีผู้ใช้งานจำนวนมากกว่าครึ่งเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเสียเงินนะคะโดนหลอกลวงสามารถที่จะพอเสียเงินแล้วก็สามารถติดตามเอาเงินคืนมาได้ทั้งหมดของที่ถูกขโมยไปและผู้ใช้งานจำนวน1 ใน 4ที่ไม่ได้เงินคืนกลับมาก็มีแต่ผู้ใช้งานนั้นก็ต้องจัดการกับธุรกรรมทางการเงินหรือว่าคลิกเข้าไปในลิงก์ที่เขาเรียกว่าน่าสงสัยนะคะ Kaspersky Lab นั้นแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ security ในการป้องกันภัยคุกคามเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามขึ้นกับเราแล้วก็เป็นการโปรเทคตัวเราเองด้วยนะคะก็มีหลากหลายวิธีค่ะในการที่เราจะปกป้องความปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะต้องดูว่าเดี๋ยวนี้อาชญากรนั้นมีมาหลากหลายรูปแบบที่เราแทบจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่ก็ต้องระแวดระวังนะคะแล้วก็รอบคอบกับการอยู่บนโลกออนไลน์ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือช่วงแรกของ IT Update ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้ช่วงที่2นะคะแนะนำคำศัพท์พอดีได้เจอน้องที่มีคนมาถามเรื่องของคำว่าเว็บท่านะคะหรือพอร์ทัลเว็บนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยโอ้คนที่เป็นคนอยู่ในแวดวงของเว็บไซต์ก็คงจะได้ยินแล้วก็จริงๆคุณผู้ฟังทุกวันนี้ก็คงจะได้ใช้เว็บท่าเหล่านี้กันเป็นบริการประจำกันอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะพอร์ทัลนี่นะคะทำหน้าที่เหมือนเป็นdirectory ค่ะที่เก็บรวบรวมไฟล์ต่างๆนะคะคำว่า portal web นั้นก็คือเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการต่างๆที่อยู่ในเว็บเองโดยมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน portal web นั้นก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามลักษณะการใช้งานนะคะสามารถที่จะเข้าถึงคอนเทนต์แอปพลิเคชันหรือข้อมูลอื่นๆได้จากหน้าเว็บนะคะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกันได้แล้วก็ยังเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงด้วยเขาบอกว่าประเภทของพอร์ทัลเว็บนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะนั่นก็คือเ Vertical Portal นะคะเป็นพอร์ทัลประเภทที่จะมีการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานที่ทำการล็อกอินก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่พอร์ทัลโดยคอนเทนต์ที่แสดงในหน้าเว็บนั้นเนี่ยก็จะแสดงตามสิทธินะคะที่มีการให้ออทไลน์เอาไว้ของผู้ใช้งานแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะหน่วยงานไหนอยู่เขาเรียกว่าเป็นสามารถมีสิทธิ์เข้าได้ที่เพจไหนเมนูไหนก็จะใช้สิทธิ์ในการเช็คก่อนนะคะอันที่2คือ Horizontal Portal เป็นพอร์ทัลประเภทที่จะนำเอาคอนเทนต์ต่างๆมาวางเอาไว้สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วๆไปเลยนั่นก็คือพอร์ทัลเว็บประเภทนี้เนี่ยเราจะสามารถหาข้อมูลหรือคอนเทนต์ได้เต็มไปหมดเลยอย่างทุกวันนี้ที่เราเจอกันอยู่นั้นนะคะก็คือเช่นเว็บเอ็มไทยสนุกกระปุกนะคะเว็บเหล่านี้ก็หรือ Yahoo อย่างเงี้ยนะคะ Microsoft ก็จะเป็นเว็บพอร์ทัลที่เป็นเว็บมีการนำเสนอคอนเทนต์ที่เราไม่ต้องมีการไปล็อกอินใดๆนะคะเป็น Horizontal Portal และอันสุดท้ายก็คือ Enterprise Portal ค่ะเป็นพอร์ทัลประเภทที่ใช้งานในหน่วยงานนั้นๆนะคะโดยพอร์ทัลประเภทนี้เนี่ยจะเน้นการใช้งานในหน่วยงานเป็นหลักโดยเฉพาะการรวมเอาการสื่อสารรูปแบบต่างๆเข้ามาอย่างเช่นอีเมลข้อความหรือพวกเว็บที่ใช้ในการประชุมต่างๆนะคะลักษณะของเว็บที่เป็นพอร์ทัลเนี่ยจริงๆเราได้ใช้งานเว็บลักษณะนี้กันอยู่เยอะอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แยกแยะประเภทเว็บไซต์นะคะหรือแยกแยะประเภทของการเข้าไปดูเนื้อหาว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเว็บพอร์ทัลเนี่ยก็เหมือนเป็นเกตเวย์อะค่ะของบรรดาเว็บไซต์ที่เราสามารถที่จะเป็นทางผ่านหรือเป็นท่าในการที่จะให้แต่ละท่อนคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยเอามารวบรวมวางเอาไว้นะคะซึ่งในเขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีข้อมูลมากองเอาไว้ตรงหน้าให้เราเลือกดูเลยนะคะแล้วก็มารวมๆกันเอาไว้ก็จะทำใหพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเว็บนั้นหรือการหาข้อมูลนั้นก็จะสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลานะคะในการที่เข้าไปดูเนื้อหาจากเรื่องนึงก็ไปที่นึงนะคะหรือว่าอยากรู้ข่าวนี้ก็ต้องไปอีกที่นึงเว็บไซต์ที่เป็นหลายๆลักษณะในบ้านเรานะคะก็ยังคงเป็นเว็บพอร์ทัลอยู่ถ้าเป็นเว็บไซต์ระดับเมืองนอกก็อย่างเช่น msn.com นะคะอันนี้ก็เก่าแก่เหมือนกันนะคะที่ตอนนี้ก็มีทั้งMicrosoft นะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้เอาข้อมูลนะคะด้านเทคโนโลยีนะคะเรื่องนิวส์ต่างๆมาวางเอาไว้ในบ้านเราก็อย่างที่บอกนะคะมีทั้ง M-Thai สนุกกระปุกนะคะแล้วก็มีอีกหลายเว็บไซต์เลยทีเดียวที่เป็นลักษณะของเว็บพอร์ทัลแบบนี้ค่ะซึ่งเว็บพอร์ทัลแบบนี้นะคะก็ยังคงเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นเว็บที่มีการจัดการนะคะที่ต้องคอยปรับให้ถูกจริตกับผู้ใช้งานด้วยค่ะนี่คือ IT Vocab ประจำวันนี้กับคำว่า Portal Web หรือเว็บท่านั่นเองค่ะ IT Vocab สำหรับ2ช่วงกับ IT Update นะคะในวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเน้นผลสำรวจกันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีติดตามนะคะฟีเจอร์ดีๆจากโซเชียลมีเดียที่ยอดฮิตของเรานะคะเราจะมาดูกันว่ามีลูกเล่นอะไรอีกแล้วนะคะโผล่ออกมาแล้วก็ให้เราได้อัปเดตกันวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับ2ช่วงกับ IT Update ทั้งข่าวสารแล้วก็คำศัพท์นะคะติดตามกันได้แบบนี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล